Сёння кангрэгацыя веравучэння афіцыйна паведаміла аб паўстанні персанальнага ардынарыяту для былых англіканаў Аўстраліі. Адначасова Бенедыкт XVI прызначыў яго першага кіраўніка, ім стаў ксёндз Гары Энтвістл. Праз гэту структуру духавенства і вернікі члена англіканскай царквы змогуць уступіць у поўныя адносіны з каталіцкім касцёлам. Яе поўная назва – персанальны ардынарыят Маці Божай Паўднёвага Крыжа. Ксёндз Гары Энтвістл быў англіканскім святаром з 1964 года да 1988 выконваў душпастырскія абавязкі ў Вялікабрытаніі, у гэтым жа годзе прыехаў у Аўстралію, дзе ў 2006 быў абраны біскупам заходняга рэгіёну традыцыйнай англіканскай супольнасці. Пасля ўступлення ў поўныя адносіны з каталіцкім касцёлам атрымаў дыяканскае пасвячэнне. Сёння першы ардынарый для былых англіканаў Аўстраліі прыняў святарскае пасвячэнне.